Ty jsi přeci má naděje, panovníku Hospodine. V tebe už od mládí doufám. Tímto textem z žalmu 71. vás dnes, bratři a sestry, vítám v Domě Božím k tomu, abychom se dnes zamýšleli nad radostným tématem. Já jsem vám minulou neděli sliboval radostné kázání na téma naděje. Na úvod bych se vás rád zeptal, jestli máme dnes dobré časy anebo špatné časy. Tak já to vždycky říkám, když si nejsem jist, jak odpovídá skupina lidí, jak říkám, tak ruce nahoru, kdo si myslí, že dobré. A kdo si myslí, že máme špatné časy. To je dobré. Víc lidí si myslí, že máme dobré časy. Viděl jsem pár, kteří se zdrželi hlasování. Zítra budeme slavit co? Mladíci, vy jste to teď měli v dějepise, já to vím. Co budeme slavit? Sametová revoluce. 17. listopadu 1989 si připomínáme teď čas, kdy po 40 letech se zlomil bič, který mrskal český národ. Bič komunismu, který stál tolik statečných lidí život, tolik statečných lidí donutil k tomu, aby opustili zemi, dusil církev, stíhal kazatele, stíhal kněze, bránil ve svobodném uctívání Pána Boha. A můžeme říct, že to byly opravdu špatné časy. Ony se ty těžké časy ale úplně nevytratily s koncem komunismu. Když si vzpomeneme na divoká 90. léta, na chaos a politické kauzy té první dekády nového milénia, pak na ekonomickou krizi, pak 2 roky covidu, morální a politickou krizi dneška, válka na Ukrajině, tak kdy jsme to naposledy měli ty dobré časy? Volby dopadly podle toho, že si lidé asi myslí, že se máme nejhůř v historii. A je tomu opravdu tak? Já když jsem se snažil vyčíst, jak si na tom stojíme jako národ, tak naše ekonomika roste tempem, který nám Evropská unie v podstatě závidí. V potravinové sbírce minulý víkend se vybralo nejvíc za 12 let jejího fungování. Nemáme se tak špatně. Ale je pravdou, že spíš než špatné časy zažíváme neklidné časy. Je to taková houpačka, nahoru a dolů. Ať je to jak chce, v dobrých, špatných i neklidných časech potřebujeme jednu věc. A to je téma dnešního kázání. Potřebujeme naději. Zvlášť v těch zlých časech ji potřebujeme jako sůl. A jestli ji máme, tak je důležité vědět, jak si ji i uchovat. Ono to totiž není úplně automatické. Neodchýlíme se ani tentokrát od osy většiny mých kázání. Pojďme se podívat na slovo naděje a na její význam. Novotného biblický slovník říká, že naděje je pevné očekávání budoucích věcí a živá touha po jejich uskutečnění. V češtině je to slovo opravdu zvláštní. Ono se skládá z předpony na a kořene děj. Čekáme na děj. Naděje vlastně nemá vůbec přítomný tvar, protože se svým významem vztahuje na dění v budoucnu. Na dění v budoucnu. Hebrejština má proto slovo kavach, které vyjadřuje naději, očekávání, anebo slovo bitachon, které má také význam jako důvěra, bezpečí, anebo přímo naděje v Boha. Není to naděje na cokoliv, ale naděje v Boha. A my si musíme hned na začátku toho kázání vysvětlit rozdíl mezi nadějí a optimismem. To jsou totiž dvě naprosto odlišné věci. Optimismus je obecný a vztahuje se ne na konkrétní situaci. Je to stav mysli, je to víra, že se věci zlepší, založená na očekávání nebo na pocitech. On může být užitečný, podporuje vytrvalost, zvyšuje motivaci, ale může se také velmi snadno zvrtnout, protože má tendenci ignorovat nebezpečí a překážky, které jasně existují. Může se tedy vlastně jednat o bláhové očekávání dobrého konce, i když s ohledem na skutečnost a existující překážky je absolutně nereálné. Optimismus je pasivní. Nejčastější větou, kterou může optimista říct, ono to nějak dopadne. Ani slovo o tom, aby se zapojil, ono to prostě nějak samo dopadne. Naděje ale v biblickém smyslu není pouhým očekáváním příznivého výsledku. Naděje je ctnost. Je to důvěra v Boží věrnost a zaslíbení, která nás ukotvuje uprostřed našich nejistot. A co je strašně důležité, naděje vede k činům. To je základní rozdíl mezi nadějí a optimismem. Naděje neignoruje překážky, ona předpokládá realitu, realitu zla a utrpení kolem nás. Ona nehledá obcházení té skutečnosti, ale dává smysl a směr skrze Boží přítomnost a Boží zaslíbení. Křesťan s nadějí neříká, ono to nějak dopadne, ale s Boží pomocí nebo s Boží milosti. Optimismus říká, možná to dopadne dobře, naděje říká, Bůh je věrný. I když je situace těžká, jednáme podle jeho moudrosti. Optimismus může popírat nebo spíš zcela ignorovat hrozbu, naděje ji přijímá a hledá cestu, jak skrze tu hrozbu projít s důstojností a službou druhým. Naděje má tři základní vlastnosti. Naděje vychází z Boží přítomnosti, to je ta první. Písmo nás ujišťuje, že Bůh není vzdálený pozorovatel. Pane Ježíš nám říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Matouš 28:20. To neznamená, že odstraní každý problém, ale že i v bolesti nejsme sami. Boží přítomnost dává sílu nést naše břemena, i když se zdají být neúnosná. Modlitba, tiché hledání Boha a čtení písma jsou cestou k cítění této přítomnosti. Ta druhá vlastnost je, že naděje spočívá v zaslíbeních, ne v okolnostech. Svět kolem nás se mění, ale Boží zaslíbení zůstávají. Žalmista v Žalmu 28 píše, Hospodin je má síla a můj štít. A apoštol Pavel nás vybízí, abychom nestráceli odvahu. V Římanům v 5. kapitole píše, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Vidíte, že to má nějaký progres. Ta naděje se nezrodí sama, nespadne z modrého nebe. Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Tak apoštol Pavel končí. Naděje tedy není naivním optimismem. Je to jistota založená na Boží věrnosti. A když se chopíme těch zaslíbení, máme kotvu duše, pevnou i uprostřed bouře. Ta třetí vlastnost, o které chci mluvit, je, že naděje se projevuje v konkrétní lásce. Naděje, která jenom slovy, umírá. Naděje, která se projevuje skutky milosrdenství, roste a rozmnožuje se. Ježíš volá své následovníky, aby milovali svého bližního jako sám sebe. V Markově 12. kapitole 31. verš, jestli ho všichni známe. V praxi to znamená podpora těch, kdo trpí, návštěvy v rodinách, modlitby za nemocné, sdílení chleba i naděje, ochota k finančnímu podílu na Božím díle. Každé milosrdné gesto je světlem v temnotě. Tak tolik úvod. Teď se dostávám k tomu, o čem jsme chtěli dneska mluvit, a to je připomenout si muže, který je pro mě osobně příkladem naděje ve špatných časech. Budeme sledovat příběh Nehemiáše. Trochu historického rámce na začátek. Izraelští judští byli v babylonském zajetí přibližně 70 let. Zajetí začalo postupně, první deportace proběhly už dříve, ale definitivní zboření chrámu, kterým se rámuje babylonské zajetí, se událo přibližně v roce 587 před naším letopočtem. Hned v této chvíli bychom si měli asi připomenout, co zazní dnes ještě několikrát, že o naději je potřeba pečovat. Je snadnější ji živit, když ještě hoří, i když třeba jenom maličko, mnohem těžší je vzkřísit ji k životu, když zemřela. A pamatujme si, naděje sice umírá poslední, ale nikde není psáno, že nemůže umřít. Naděje ve vysvobození izraelského národa z Babylonu stále doutná. Bůh vidí, co pro Židy znamená jejich otroctví v nenáviděném Babylonu, a zejména zničení chrámu. Kdy jindy než teď by naděje měla právo zemřít? Oni nemají vůdce, nemají zemi, nemají místo k uctívání Hospodina. Pán Bůh se pro jejich špatnost k ním obrátil zády. Bůh ví, že je třeba Izraeli připomínat, že nad ním ještě úplně nezlomil hůl. A ta naděje stojí v zaslíbeních. V Jeremiášově knize ve 29. kapitole Hospodin říká: toto praví Hospodin, až se vyplní 70 let Babylonu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Pak je trošku omáčky a 14. verš končí: dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Jak šťastný národ to byl. Sice žije v zajetí, ale má jasný příslib, že to není na věky. Teď je potřeba se jenom zocelit, vydržet těch 70 let. Nebylo by i pro nás snažší, kdyby nám Hospodin v roce 49 seslal proroka, který by byl takhle konkrétní? Musíte to vydržet 40 let, pak bude líp. Naděje se začala měnit ve skutečnost v čas, který Hospodin slíbil. Návrat Židů začal po vydání dekretu perského krále Kýra II. Velikého už v roce 538 před naším letopočtem, který umožnil částečně Židům návrat do Judska a obnovu chrámu. Dokončení obnovy druhého chrámu proběhlo roku 516 před naším letopočtem podle perského kalendáře. Nyní se ale nacházíme v roce 445 před naším letopočtem u muže jménem Nehemiáš. Kdo to byl? Byl to číšník. Nehemiáš byl Izraelec, který žil na dvoře babylonského krále Artaxerxe. Byl služebníkem královského dvora, byl číšníkem. Číšník dnes nezní příliš reprezentativně, tehdy to byl v podstatě králův důvěrník. Byl to člověk, který ochutnával nápoje, jestli náhodou nejsou otrávené, a protože král měl apetit celkem pořád, tak byl s králem pořád. Měl ke králi exkluzivní přístup, čehož mohli velmoži využívat tím, že se snažili zalíbit jeho číšníkovi, aby králi něco vyřídil, nebo aby dokonce zařídil privátní audienci s králem. Když pán Bůh chce něco vykonat, připraví si k tomu vhodného člověka na vhodné místo. Nehemiáš se teď nachází v Šušanu, kde byl zimní palác krále Artaxerxe. A v tento úplně obyčejný den se Nehemiáš potkává se svým bratrem. Přicházíme tak k prvnímu bodu v našem seznamu pěti lekcí, jak si uchovat naději ve zlých časech. Ta první lekce je uvědomění si reality a citlivost vůči utrpení. Čteme: přišel Chananý, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Jedna krásná věc na této knize Nehemiáše je, že je psaná v první osobě. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajeti, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Někdy slyšíme o blažené nevědomosti. České rčení lepší nevědět je jednou z jejich verzí. Popisuje situaci, kdy člověk radši volí nevědomost, protože kdyby věděl, možná by z toho za A koukala nějaká práce nebo minimálně nějaká starost. Tak trochu spolu zodpovědnost za ten nepříjemný stav. Obvyklou výmluvou nacistů před norimberským procesem bylo, ale o tom jsme neměli tušení. A někteří byli opravdu viditelně rozrušeni, když jim byly promítány záběry z tábora Dachau, které natočila americká armáda. Možná nevěděli, možná spíš nechtěli vědět, protože vědět znamená nést díl odpovědnosti. Pro Nehemiáše nevědomost nemá místo. On se upřímně zajímá o osud jeho země, i když se v ní nenarodil a znal jenom z doslechu. Jeruzalém nikdy neviděl a mohl mu být naprosto ukradený. Nehemiáš ale hoří nadějí pro boží lid, zjevenou v zaslíbení proroku. My jsme řekli, že naděje je oproti optimismu informovaná. Optimismu nezajímají informace. On by doufal v pozitivní výsledek, i kdyby slyšel cokoliv. Takže proč se vlastně zaobírat detaily? Oproti tomu naděje nezakrývá ani neumenšuje problémy, které vedou k cíli. Nepřikrášluje nijak situaci, ale vidí ji v celé její vážnosti a přesto naděje hoří. Protože zná Hospodinova zaslíbení a důvěřuje jim. Lekce číslo 2. Bolest, která vede k modlitbě. Nehemiáše zpráva o zbořených zdech Jeruzaléma zasáhla natolik, že trávil dny postem a modlitbou. Stav Jeruzaléma to nebyl jenom stav cihel a kamene. Zdi byly symbolem identity, bezpečnosti, ekonomické samostatnosti a úcty národa. A teď máme Nehemiáše, který ví, co je špatně, možná už i začal přemýšlet, že s tím chce něco udělat, ale ve skutečnosti co udělá? Běží hned za králem Artaxerxem? Pustí se sám do organizace pomoci svým krajanům? Ne. Nehemiáš padá na kolena. Jeho postoj je vzorem pro každého křesťana žijícího v naději. Nehemiáš nespílá osudu, nerozčiluje se, nespěchá s unáhleným řešením, ale padne na kolena. On neodmítá realitu, ale svěřuje ji Pánu Bohu. A čteme, Nehemiáš se rozplakal a postil. Jeho fyzická angažovanost v té situaci ukazuje vážnost té situace. A potom se modlí a říká, říkal jsem, ach, Hospodine Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu asi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvoje přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Teď pozor. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Spronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vám vyvolil, aby tam přebývalo moje jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázně tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Ta modlitba má vlastně tři základní části. Oslava Božího jména a chválení Hospodina. A pak vyznávání hříchů. Všimněme si, že on neříká oni, ale my. On se přitom v Babylonu narodil. Neměl nic společného s Izraelem z doby před zajetím. Přesto říká, hřešili jsme i já a dům mého otce. On se stotožňuje s hříchy celé generace Židů, kterou nikdy nepoznal. Tahle část modlitby je vrcholným důkazem jeho naděje v boží milost. Když chyby Izraele on vyznává jako svoje vlastní. Aby se následně vydal do božích rukou tím, že připomíná boží milosrdenství v dějinách izraelského lidu. Poslední část té modlitby je prosba o boží vedení. Dopřej dnes z daru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Oním mužem myslel krále. Ta modlitba není jenom pasivním konstatováním, že se má Izrael špatně. Je kombinací chvály, vyznávání hříchů a ujištění se o trvající boží milosti. Nehemiáš si uvědomuje, že jít s takovou věcí za králem není úplně legrace. A prosí Pána Boha, aby byl s ním u toho. Lekce číslo 3. Praktické rozpoznání svého místa a zodpovědnosti. Teď Nehemiáš bude žádat krále o pověření. My už jsme řekli, že naděje není jenom naivní optimismus, ani Nehemiáš není naivní snílek. Na začátku první kapitoly, v měsíci Kislevu, se dozvídá stav věcí, jak si Izrael vede. A na začátku druhé kapitoly čteme, že předstoupil před svého krále v měsíci Nísanu, to znamená 4 měsíce později. To nebyl okamžitý stav a hnutí mysli. Dnes slyším špatné zprávy, modlím se k Pánu Bohu ještě ten večer a přicházím ke králi následujícího dne. Trvá to tak dlouho, protože Nehemiáš usilovně přemýšlí, jak tuto věc řešit. Evidentně nechce přijít před krále s pouhým stínem na duši bez jasného plánu. A je třeba také správné načasování. Ve výrozběho výkladu je milá připomínka rozdílu mezi tím, jak Nehemiáš přistupuje ke králi a rozmýšlí slova, čeká na ten správný moment, a oproti tomu, jak my smíme k našemu králi přistupovat kdykoliv a s čímkoliv. Žádná potřeba ujasnit si správně slova, žádná potřeba správného načasování, protože my k našemu králi máme přístup kdykoliv, s čímkoliv. Artaxerxes I. byl politická kometa svého času. Když čteme starý zákon, někdy propadneme mylnému přesvědčení, že Izrael byl středem světa. Nebyl. V porovnání s babylonským dvorem byla knížata Izraele jenom chudí pastevci ovcí. Před tak mocného panovníka chce teď Nehemiáš předstoupit s nebývale troufalým požadavkem. Když čteme tu knihu, tak on byl opravdu poněkud neomalený. Dej mi, pošli mě, učiň mě svým místodržitelem v Judsku, číšníka. Kde bere tu odvahu? Kde je jeho kvalifikace? Jak vůbec může mít tu drzost žádat takovouto věc? Může, protože má naději. Přísloví 21, 1. verš. Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. Naděje se musí proměnit v odpovědné kroky. Hledejme, jak Pán Bůh může použít naše postavení, naše talenty, naše prostředky. Kombinujme modlitbu s praktickými kroky. Informovat se, plánovat, požádat o pomoc, organizovat službu. Lekce číslo 4. Plánování a moudré řízení. Naděje v jednotě. Nehemiáš přijíždí do Jeruzaléma a nepracuje chaoticky. On zahajuje diskrétní průzkum hradeb. V noci se tajně vydává na inspekci a zjišťuje, že stav je opravdu tak zoufalý, jak mu bratr vyprávěl. Tento krok svědčí o několika Nehemiášových vlastnostech. V první řadě on je realista. On chtěl znát fakta. Jeho taktické uvědomění. On nechtěl vyvolat paniku ani předčasně odhalit svoje záměry nepřátelům. A také svědčí o jeho hlubokém sepětí se svými bratřími v Jeruzalémě. On nikoho neobvinuje ze zanedbání povinností. On neříká vy. On říká my. Když s nimi mluví o tom, co v noci viděl a vysvětluje svůj zájem vystavět znovu hradby, říká, Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme dále žít v potupě. To je klíčová lekce. Naděje, která vede k činům, začíná průzkumem a pochopením situace. Někdy mám trošku pocit, že jako křesťané máme sklon spíš k naivnímu aktivismu. My se vrháme vpřed bez rozmyslu, bez zvážení rizik, protože jsme tak nějak přesvědčeni, že když konáme Boží dílo, Hospodin bude za všech okolností s námi a ať uděláme tolik chyb, kolik můžeme, dílo se nakonec podaří. Nehemiášovo jednání s rozmyslem ukazuje, že vize bez znalosti terénu je slepá. Poté, co detailně pochopil stav hradeb a identifikoval, kde hrozí největší nebezpečí, on rozděluje části zdi, pověřuje lidi, pracuje systematicky. Dnešní církev potřebuje podobnou znalost. Jestli chceme oslovovat svoje okolí, musíme nejdřív naslouchat a pak teprve mluvit. Obzvlášť ve špatných časech je důležitá organizační moudrost. Stanovme si reálné cíle, nebojme si říct o pomoc, delegujme, pečujme o finance a prioritu služeb. Rovnice je vlastně celkem jednoduchá. Modlitba plus strategické myšlení rovná se udržitelná naděje. A naděje v jednotě, když Nehemiáš začal práci, vedl lid tak, že každý dostal úkol, pracoval na místě, které bylo jeho doménou. Někdo opravoval brány, jiný hradby, další domovní části. A společná práce posílila komunitu a dávala lidem účel, ukazovala, že obnovení není úkolem jediného muže, ale dílem mnohých. To vše podle Božího plánu a s jeho pomocí a jeho pevnou přítomností. I v našem sboru je to podobné, zvlášť za situace bez kazatele. Mluvili jsme o tom minulou neděli, když jeden nese břemeno sám, unaví se. Když sdílíme svá břemena, posilujeme se navzájem. I v tomto sboru máme spoustu práce, i my musíme obnovovat hradby. Jsou materiální potřeby tohoto domu, k tomu máme brigády nebo finanční sbírky, jsou duchovní potřeby, které nám může pomoci nést kazatel, ale jestliže jej nemáme, je naší zodpovědností být dělníky na obnově těch duchovních hradeb. Máme-li různé dary, někdo čas, někdo finance, někdo odborné znalosti, rozdělme si úkoly tak, aby každý mohl přispět. Tou pátou lekcí, poslední, je odvaha čelit odporu. Nehemiáš čelí výhrůžkám, pomluvám i vnitřním problémům. Ještě předtím, než práce na obnově hradeb měla začít, čelil Nehemiáš z části nezájmu a z části jasnému odporu vůči jeho plánu. Zevnitř i zvenčí. My se nemůžeme příliš jeruzalemským divit, že nebyli nadšení z Nehemiášova plánu. Ti z Židů, kteří unikli zajetí nebo se z něj vrátili dříve, se mnohokrát v menší i větší míře snažili obnovit město. Za krále Kýra, za krále Dária, za krále Xerxe, a vždy čelili snaze okolních vládců jejich snažení překazit, ať už úplatky, výhrůžkami, lhavými dopisy, kterými se snažili babylonského vládce přesvědčit o tom, že by to neměl dovolit. Dokonce ten nejlépe dokumentovaný případ v knize Ezdráš cílil přímo na panovníka, který teď Nehemiáše vyslal, na krále Artaxerxe. Lid se tenkrát snažil hradby obnovit a jistý kancléř Rechům a písař Šimšaj napsali králi Artaxerxovi dopis proti Jeruzalému. Známo buď králi, píší, že Židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. Nuže známo buď králi, bude-li toto město vystaveno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu. A tak Xerxes odpovídá. Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo a shledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře. V Jeruzalémě byli i mocní králové a panovali nad celým za Eufratím a vybírali daně, dávky z úrod a jiné poplatky. Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz. Buďte opatrní, Nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda. Jakmile Rechům, písař Šimšaj a jejich druhové přečetli opis listu krále Artaxerxa, rychle přitáhli do Jeruzaléma k Židům a zabránili jim ve stavbě násilím a mocí. No, já mít tuhle zkušenost tak taky nehýkám úplně blahem, když najednou přijde nějaký číšník z Babylona a řekne mi, postavme hradby. Snažme se vcítit do občanů Jeruzaléma. Oni to zkusili několikrát, nikdy to nevyšlo a koukají z toho jenom problémy. Tak proč bychom se o to měli teď pokoušet znovu? Nehemiáš čelí odporu zvnějšku i zevnitř. Čteme o třech nepřátelích. Sanbalat Choronský z Bet-Choronu, což je asi 20 km od Jeruzaléma, amonský otrok Tobiáš a Gešem arabský. Zvlášť ten Tobiáš je zajímavou a komplikovanou osobou. Je to sice Amonovec, takže zapřísáhlý nepřátel Izraele, přesto byl manželstvím spřízněn s několika Nehemiášovými spolupracovníky a měl mezi nimi spoustu přátel. Pokud byl Sanbalat velitelem armády proti Židům, tak Tobiáš byl tak trošku šéf výzvědné služby. Měl spoustu kontaktů mezi obyvateli Jeruzaléma. Ovlivňoval v zákulisí, štval proti Nehemiášovi a poskytoval nepřátelům informace zevnitř. Pro Nehemiáše tohle musela být strašně těžká situace. A myslím, že je vždycky jednodušší čelit odporu zvnějška, než zevnitř. Nenechme se mýlit. Naděje je velmi často ohrožena zevnitř i zvenka církve. I mezi náma je řada křesťanů, kteří sice tvrdí, že věří Pánu Bohu, ale žijí v beznaději. I mezi námi mohou být takzvaní traviči studní lidé, kteří vás za 10 minut u kávy zahrnou svým negativismem, skepticismem, beznadějí. Jak na to reagovat? Jak sami nestratit naději? Stejně jako Nehemiáš. Kombinace modlitby a obezřetnosti. Trpělivý a chápající vůči pochybnostem, které se kolem něj vynořují, ale zároveň pevný ve víře a neochvějný ve svém odhodlání. Jeho reakce byla mnohostranná. Modlitba, organizace obrany, přesuny prací, nošení zbraní při práci. Nešlo o slepé hrdinství, šlo o kombinaci duchovního boje a praktické obezřetnosti. Napsal jsem si tady, Nehemiáš je strašně neústupný chlap. On vytrvá v práci i přes mnohé překážky. Někdy mám pocit, že, a nechci se tím vymezovat vůči mladé generaci, ale že dnešní generace teenagerů tak trošku nemá ve zvyku překonávat překážky. Ty jsou ale naprostou přirozenou součástí každého projektu, těch malých i těch velikých. A jako křesťané musíme být připraveni, že se naše vize, naše snahy, naše konkrétní projekty setkají buď s nepochopením, s výhradami, dezinformacemi nebo hrubými útoky proti nám. Cesta naděje je stejná jako v případě Nehemiáše. Modlitba a pokračování v práci. Nehemiáš si to nikdy asi nemohl přečíst, ale velmi na něj sedí verš s 1. Korinským, kde Pavel píše: A tak moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že naše práce není v Pánu marná. Naděje není pasivní, vyžaduje odvahu, pevnost, dělost a moudrou obranu proti pokušení a útoku. Tu duchovní i tu praktickou. Tak na závěr výzva k praktickému žití naděje, bratři a sestry. Nehemiáš nás učí, že naděje je víc než přání. Je to modlitba, průzkum, vize, plán, útvar práce, odvaha čelit odporu a následná duchovní obnova. Naděje nás sama nespasí. Musíme ji spojit s činem a srdcem, které je utvrzené v Bohu. Tak nechme tuto naději vstoupit do našich životů i do našeho společenství. Amen.